Laudetur Jezus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu.
Nebo to nebude nuda, ale stretnutie s Ježišom, povedal pápež František pri rannej svätej omši.
V Poľsku zajtra blahorečia zdravotnú sestru laičku Hannu Chrzanowską.
V Nigérii prebieha násilná islamizácia. Zastaňte sa nás, vyzýva miestny biskup.
Tieto i ďalšie správy z Vatikánu a zo sveta vám prinášajú
sestra Alena Barvirčáková
a páter Jozef Bartkoviak.
Vatikán. Nebo nie je akési nudné miesto, ako si niektorí myslia, ale je to stretnutie s Ježišom. Takto dnes kázal pápež František pri rannej svätej omši v dome svätej Marty, keď hovoril o Božom prísľube večnej blaženosti. Dôverujúc tomuto prísľubu, kráčame životom s istotou.
Svätý Otec pri svojej dnešnej homílii vychádzal z prvého liturgického čítania zo Skutkov apoštolov, v ktorom je citovaný príhovor svätého Pavla v synagóge v Antiochii. Ako hovorí apoštol, obyvatelia Jeruzalema a ich vodcovia nepoznali Ježiša a odsúdili ho, no on potom, ako podstúpil smrť, vstal z mŕtvych. A na záver svätý Pavol dodáva: a my vám zvestujeme, že prisľúbenie, ktoré dostali naši otcovia, Boh splnil ich deťom, keď nám vzkriesil Ježiša.
So srdcom naplneným týmto prísľubom sa ľud vydal na cestu s istotou, ktorá pochádzala z vedomia, že je vyvoleným ľudom, pokračoval pápež František. Ľud, tak často neverný, sa spolieha na prisľúbenie, pretože vedel, že Boh je verný. A spoliehajúca na Božiu vernosť, dokázal kráčať ďalej.
Aj my sme na ceste. Sme na ceste. A keď si kladieme otázku, ale na ceste kam? Do neba. A čo je nebo? A tu začíname byť neistí v odpovedi. Nevieme, ako dobre vyjadriť, čo je nebo. A neraz myslíme na akési abstraktné nebo. Nebo, ktoré je vzdialené, niečo v zmysle, áno, je tam dobre. Niektorí si myslia, nuž, nebude to trochu nuda byť tam celú večnosť. Nie. Nebo nie je toto. My kráčame smerom ku stretnutiu, k definitívnemu stretnutiu s Ježišom. Nebo je stretnutie s Ježišom.
V ďalšej časti svojho ranného príhovoru sa svätý Otec vrátil k dnešnému úryvku z Evanjelia podľa Jána, ktoré hovorí o Ježišovom prísľube prípravy miesta pre nás. Povzbudil prítomných, aby sa vrátili k myšlienke: kráčam životom, aby som sa stretol s Ježišom.
Toto stretnutie nám umožní trvalú radosť, zdôraznil pápež František. A potom položil otázku: čo zatiaľ robí Ježiš? Nesedí nečinne, keď na nás čaká, ale ako hovorí evanjelium, koná v náš prospech. On sám nám totiž povedal: verte aj vo mňa, a ďalej idem vám pripraviť miesto.
A čo je Ježišovou prácou? Príhovor. Modlitba príhovoru, vysvetlil pápež František.
Ježiš za mňa prosí, za každého z nás. Toto si potrebujeme opakovať, aby sme o tom boli presvedčení. On je verný a prosí za mňa v tejto chvíli.
Svätý Otec pripomenul Ježišove slová pri poslednej večeri, keď Petrovi sľúbil: budem prosiť za teba. A to, čo povedal Petrovi, hovorí všetkým nám: prosím za teba, pápež pokračoval.
Každý z nás si musí povedať: Ježiš sa za mňa modlí, pracuje, pripravuje mi to miesto a on je verný. Je verný, robí to, pretože to prisľúbil. Nebo bude toto stretnutie, stretnutie s Pánom, ktorý tam išiel pripraviť miesto. Stretnutie s každým z nás. A to nám dodáva dôveru, dáva nám to rásť v dôvere.
Ježiš je kňazom orodovníkom až do konca sveta. Nech nám Pán dá toto vedomie, že sme na ceste s týmto prísľubom. Nech nám Pán dá túto milosť, pozdvihnúť zrak, uvedomiť si: Pán sa za mňa modlí.
Vatikán. Svätý Otec František dnes napoludne prijal v Klementínskej sále 90 účastníkov 32. generálnej kapituly bratov svätého Gabriela a členov Montfortskej rodiny. Ide o reholníkov a reholníčky, ktorí nasledujú vo svojom živote príklad svätého Ľudovíta Máriu Grignona de Montfort.
Vatikán, Poľsko. Zajtra, 28. apríla, bude v Poľsku blahorečená prvá laická zdravotná sestra. Blahorečenie Hany Chšanovskej, ktorá bola zároveň blízkou spolupracovníčkou kňaza Karola Vojtilu, dnes svätého pápeža Jana Pavla II., sa uskutoční v Sanktuáriu Božieho milosrdenstva v Krakove.
Hanna Chšanovská pred druhou svetovou vojnou zažila hlboké duchovné obrátenie, keďže ako mladá bola vzdialená od katolíckej viery. V roku 1957 zorganizovala jedinečný systém farskej domácej starostlivosti o chronicky chorých ľudí. Založený bol na reťazi profesionálnych zdravotných sestier, ktorým pomáhali staré mamy, študenti, rodinní príslušníci a susedia chorých. Budúca blahoslavená sa tak stala aj priekopníčkou hospicovej starostlivosti v Poľsku. V dobe komunistického režimu touto formou vydávala verejné svedectvo viery.
Dielu Hany Chšanovskej boli nápomocní aj kňazi a bohoslovci, ktorí tak mali možnosť kontaktu s chudobnými, chorými a opustenými ľuďmi. Organizujúc domácu starostlivosť o chorých v rokoch 1957 až 73, pracovala v blízkosti kňaza Karola Vojtilu, pričom obaja sa vzájomne hlboko ovplyvnili.
Počas jej pohrebu v roku 1973 kardinál Vojtila povedal, že Hanna bola stelesnením blahoslavenstiev a predovšetkým onoho blahoslavený milosrdný, ako aj stelesnením druhého Vatikánskeho koncilu. Hanna Chšanovská je prvou blahorečenou osobou z kruhu blízkych spolupracovníkov svätého Jána Pavla II.
Prefekt kongregácie pre kauzy svätých kardinál Angelo Amato v rozhovore pre Vatikán News vysvetľuje podrobnosti z jej života.
Hanna sa narodila vo Varšave 7. októbra 1902 protestantskej matke a katolíckemu otcovi. V jej 8 rokoch sa rodina presťahovala do Krakova. Potom, ako získala diplom zdravotnej sestry, strávila istý čas na stážach v Belgicku, Francúzsku a v USA. Po návrate do Poľska založila časopis Poľská zdravotná sestra. Napísala niekoľko špecializovaných príručiek a začala katolícke združenie poľských zdravotných sestier. Počas nacistickej okupácie stratila otca v koncentračnom tábore Oranienburg a brata Bogdana, ktorý umrel spolu s tisíckami vojakov počas masakru v Katyni. Jej katolícky apoštolát v oblasti zdravotnej starostlivosti mal veľmi široký záber. Umrela 29. apríla 1973 v Krakove pri speve Magnificat.
Ako vysvetlil kardinál Amato, keď mala Hanna 30 rokov, nastal v jej živote duchovný obrat smerom ku svetosti. Zintenzívnila život modlitby, účasť na sviatostiach, zúčastňovala sa aj na duchovných cvičeniach. Ako laička žila charizmu benediktínov.
Ako benediktínska oblátka, Hanna prežívala značením a radosťou benediktínsku charizmu, liturgickej modlitby a profesijnej práce s chorými. Osobitne bola priťahovaná tajomstvom Máriinej návštevy u svätej Alžbety, pretože v ňom videla príklad úlohy človeka prinášajúceho pomoc núdznym. Počas komunistického režimu neukrývala svoju vieru, aj napriek tomu, že sa tým vystavovala averzii štátnych autorít.
Nigéria. Ide o jasný plán, program na islamizáciu celých väčšinovo kresťanských oblastí nachádzajúcich sa v strednej Nigérii, nazývaných Middle Belt, povedal biskup nigerijskej diecézy Makurdi, monsignor Wilfred Anagbe, na adresu vyčínenia ozbrojených skupín. Jeho slová sprostredkovala médiám pápežská nadácia ACN, pomoc trpiacej cirkvi.
Práve v jeho diecéze sa odohral masaker 24. apríla, keď ozbrojenci z kočovného pastierskeho kmeňa Fula zautočili na kostol. Monsignor Anagbe sa v rámci programu návštevy Adlimina nigerijských biskupov v Ríme včera stretol s pápežom Františkom. Svätý otec vyjadril sústrasť a sleduje pozorne a so spoluúčasťou, čo sa deje v našej krajine, povedal biskup Anagbe.
Biskup uviedol, že počet obetí žiaľ nie je ešte konečný, pretože niektoré rodiny veriacich sa stratili. Dvaja z mojich kňazov boli zabití, otec Jozef Gor a otec Felix Tiolaha spolu s najmenej 17 veriacimi. Slávili svätú omšu o 6 hodine ráno. Obeťami boli aj katechétka farnosti a tiež predsedníčka farskej rady. Obe ženy boli aj matkami rodín, dodal biskup. Medzi obeťami je aj riaditeľ jedinej strednej školy v dedine.
Prípad vôbec nie je v Nigérii ojedinelý. Od januára tohto roku bolo v mojej diecéze zasiahnutých 11 farností, povedal pre ACN biskup Anagbe. Udialo sa mnoho útokov v celom štáte Benue, v ktorom je výrazná väčšina kresťanov. 18. januára objavili aj spoločný hrob so 72 telami.
Zodpovednými za útoky sú islamskí pastieri z etnika Fula. Teraz nehovoríme o Boko Haram, i keď niektorí pastieri boli v minulosti členmi islamskej sekty a obe skupiny majú rovnaký cieľ islamizovať celý región, upresňuje biskup.
Jedným z aspektov spôsobujúcich najväčšie obavy je nečinnosť zo strany vlády, zvlášť tej federálnej. Biskup vysvetľuje, keď dochádza k útokom, nikdy tam nie sú prítomní ani policajti, ani armáda. Nemysliac na to, že Fulania žijú prevažne v lese a nemôžu si dovoliť také moderné zbrane. Kto to teda financuje?
Dôsledkom násilnosti bolo mnoho ľudí nútených utiecť. Viac ako 100 000 utečencov je sústredených v 4 táboroch na území diecézy Makurdy. Stará sa o nich cirkev. Ani v tomto prípade nám vláda nepomáha.
Oblasť, kde došlo k poslednému útoku, je úplne ponechaná sama na seba. Farnosť Mbalom bola ustanovená v roku 2015. Nič tu nebolo, neboli školy ani nemocnice. Všetko sme postavili my vďaka úsiliu otca Jozefa a otca Felixa. Boli to skutočne dvaja veľmi aktívni a pre komunitu sa obetujúci kňazi.
Ako dodal monsignor Anagbe, napriek veľkej bolesti nigerijskí kresťania nestrácajú nádej, ale potrebujú podporu medzinárodného spoločenstva.
Prosím vás o modlitbu za nás a o pomoc pri šírení správ o tom, čo sa deje v našej komunite. Pozdvihnite hlas na našu obranu. Nigéria je súčasťou OSN a nemôže byť opustená a izolovaná od sveta. Západ musí urobiť viac pre našu ochranu.
Zakončil svoju výzvu prostredníctvom ACN nigerijský biskup monsignor Anagbe. Kórea. Čelní predstavitelia Severnej a Južnej Kórei sa dnes pri spoločnom stretnutí v pohraničnej oblasti Panmunjom dohodli na uzavretí mierovej zmluvy, ktorú podpíšu ešte tento rok a na spoločnom cieli odstrániť jadrové zbranie z korejského poloostrova.
Rokovanie severokorejského vodcu Kim Jong-una a juhokorejského prezidenta Moon Jae-ina sprevádzali juhokorejskí katolíci vo všetkých diecézach intenzívnou modlitbou. K tomuto úmyslu pripojili svoje modlitby aj cirkvi ďalších ázijských krajín. Pápež František sa za stretnutie modlil v stredu spolu s veriacimi pri generálnej audiencii na Vatikánskom námestí.
Biskup juhokorejskej diecézy Tenjon, monsignor Lazaro Yu, ktorý je zároveň predsedom Biskupskej komisie pre sociálne veci, komentoval pre agentúru Fides stretnutie korejských lídrov nasledovne.
Bol som dojatý, hľadiac na dvoch lídrov, ktorí sa stretli. Potom som sa pomodlil, vzdával som vďaky Bohu a udelil som im požehnanie. Bol som skutočne šťastný, pretože sa otvára nová éra. Môžeme povedať, Boh koná úžasné a prekvapujúce veci. Vzýval som aj ochranu Panny Márie a korejských mučeníkov. Im zverujeme budúcnosť tejto cesty smerom k pokoju a zmiereniu pre dobro korejského ľudu a celého ľudstva. Bolo to dojemné. Dnes v Kórei panuje ovzdušie veľkého optimizmu a nádeje. To, čo sa len pred pár mesiacmi zdalo byť nemožné, keď sa hovorilo o vojne, sa dnes uskutočnilo. Dnes hovoríme Pánovi, dokonči tvoje dielo. Sme bratia, ako Kórejčania sme jeden národ. Teraz dúfame, že budeme mať príležitosť pomôcť severokorejskému ľudu, ktorý trpí chudobou a hladom. Dva ciele, odstránenie jadrových zbraní a podpísanie skutočnej mierovej zmluvy, sú na dosah. Nielen, že sú možné, ale sú skutočne nevyhnutné. Sú cestou a správnym konkrétnym ovocím po tomto stretnutí.
Juhokórejský biskup dodal, že pokoj v regióne si vyžaduje aj politickú vôľu aktérov, akými sú Čína a USA. Katolíci v Kórei prežívali túto udalosť v modlitbe a aj naďalej budú modlitbou sprevádzať cestu dialógu a pokoja, podporujúc iniciatívy zdieľania a spolupráce so Severom, aby prispeli k vytvoreniu autentického zmierenia a bratstva, uviedol pre agentúru Fides monsignor Lazaro Yu.
Milí poslucháči, na záver je tu myšlienka z tweetu svätého otca Františka.
Ak sa otvoríme Božej milosti, nemožné sa stane skutočnosťou.
Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.